أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله سريان mohon kepada antum untuk nengok kalender saya di luar nanti terlebih dari Gunung Hajar dan ini tidak dijual belikan tapi infak minimal 1 juta minta maaf ya insya Allah itu ongkos kitanya 11.500 ribu ya, berapa? Nah, antum kalau mau ganti 11.500 tolong nanti mau setik komas mas impak susu ya, insya Allah untuk masyarakat kan terutama wajibetida jadi wajibetidu nanti sangat berfaedah buat komunikasi pendidikan dan dakwah. Jadi di situ ada situs saya konsultasi agama, beasiswa, basnas, kegiatan pendidikan, konsultasi pendidikan semua. Itu yang anak inginkan dari antum untuk menyebarkan alamat website kita baru karena ini juga nanti akan menjadi media pembelajaran dan mulai tahun ini Ibnu Hajar sudah melangkah komputerisasi. Jadi anak-anak SMP kita nanti akan sangat akrab dengan dunia teknologi, sains dan terutama cyber. Akan kita nanti adakan lomba pembobolan situs, tapi bukan situs luar. Jadi kita bikin situs yang internal, kita nanti lombakan. Coba kamu bisa bobol nggak? Itu kita kasih respon situs jelek. Gitu. Tapi jangan sampai bobol situsnya. Nanti dicari polisi, itu Ibnu Hajar. Musuhan nanti. Dan nanti ada lomba desain bikin logo terus kemudian intinya eksplorasi keahlian dan bakat anak dalam bidang komputer dan terus terang hasil impak ini kita akan alokasikan untuk beasiswa ya karena kita tidak ingkari di antara kita ada potensi kadang potensi tidak tersalurkan karena masalah dana. Oleh karena itu, kita satu kelas ini membiayai gratis pendidikan anak kurang lebih ada 5. 2 anak ustadz, 3 anak-anak berprestasi, dan ada 1 yang murni du'afa. Dan ini terus kita usahakan untuk membiayai mereka. Dan yakin saya juga tidak bisa menampung anaknya berpuasa semua, karena setelah cuma 90. Tapi kita punya aset, kita punya sesuatu yang kita banggakan. Anak yang terlahir di atas akidah yang sahih muncul mampu berlaga dalam kehidupan. Ini maksud terdirinya Ibnu Hajar. Ya. Terus hukum pengumuman yang kedua, besok ini apa namanya, minggu depan tidak bisa ngisi, tapi tidak seterusnya. Jadi antum terus jangan libur terus, ya. Cuma besok toh, karena saya sudah 3 kali membatalkan undangan ikhwan-ikhwan Lombok NTB dan yang muda wali kota untuk menjelaskan tentang terorisme, karena di sana kelompok jaringan Islam, jamaah Islamnya itu sangat berkembang. Nah, dari mudah-mudahan penjelasan yang ilmiah berdasarkan argumentasi yang kuat minal kitabi wa sunnah, mudah-mudahan mereka bisa sadar seperti sadarnya mereka ketika diajak kembali oleh Abdullah bin Mu'awiyah. Dan aku jangan khawatir, insya Allah, ya, bisa balik ke Jakarta lagi, ya, insya Allah. Aku doakan aja selamat ya. Gitu. Sekarang kita akan kembali membahas tafsir Ibnu Katsir. Ya, ya. Tidak ada juga. Sudah pulang pun kita duduk subhanallahumma wa bihamdika. Diperhatikan, saya akan baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعهم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم.
Cukup. Ini sekalian, kembali lagi kita akan memasuki kisah sekian kisah mulia Nabi mulia, yaitu Isa ibnu Maryam. Satu kisah menjadi uswah kita semua. Satu kisah yang memberikan inspirasi orang yang ingin mencari keteladanan dan sudah haus akan keteladanan. Satu kisah memberikan pelajaran dalam bagaimana suka duka di dalam menjalankan dakwah. Satu kisah memberikan inspirasi kuat bagi orang yang ingin menempuh jalannya Anbiya wal Mursalin. Makanya wafi khasasihim ibratul bi'ulil albab. Kisah yang dihadirkan oleh Allah di dalam Al-Quran tidak ada yang nilainya dongeng untuk menghantar tidur atau meraih tangisan atau nakalnya anak atau untuk isi kekosongan TPA ustaznya yang tidak maksud. Tapi suatu kisah yang dihadirkan oleh Allah untuk menjadi bijakan hidup kita. Karena gini mas, nilai itu akan gampang dicerna ketika ada lakonnya. Ya, paham lah omongan ini. Atau ketinggian. Jumlah-jumlah. Mas, nilai apapun akan gampang dicerna oleh seseorang ketika ada keteladanan, ada faktanya, ada lakonnya. Makanya rata-rata orang antusias tercapai itu buat sudah berubah menjadi film atau sinetron. Ayat-ayat cinta. Apa lagi? Cinta bertasbih. Terus apa lagi? Cinta dalam mihrab. Apa lagi? Terus macam-macam lah. Cinta juga kok. Namanya cinta tawuf, akhirnya cinta. Oleh karena itu adalah kalian dengarkan, pahami, amati, kemudian jadikan sebagai bagian dari hidup antum. Kisah insya Allah. إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى walaupun Imam Az-Zamakhshari mengingkari di dalam tafsirnya ini yang bicara bukan Allah dengan Nabi Isa sehingga saling dialog tidak bahkan diwasifatil malik atau diwasifatil malak karena ada perantara malaikat dan ini akidah Mu'tazilah yang mengingkari Allah bicara dengan hambanya dan hamba bisa bicara dengan Allah. Makanya dia ingkari juga wa kallama Allah Musa taklima dan pengingkaran ini tidak bisa dibantah ketika Allah menghadirkan wa kallamahu rabbuhu yang bicara adalah Allah bukan hanya Musa dan di sini juga إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ Hari ini sekalian di antara para ulama telah memberikan satu makna إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ apa makna tawaffi di sini? Apakah maknanya wafat amiyat maut? Atau maknanya wafat adalah tidur? Atau maknanya wafat dari kalimat wafa'un artinya dipenuhi. Makanya orang yang menepati janji disebut al-wafa. Dengan demikian, orang yang suka tepat janji, janji namanya al-wafi. Dan ini sudah kita tidak atur jangan. Mereka tepat janji di dalam berdakwah. Alias kesetiaan, tepat janji di dalam perjuangan, alias tidak akan mengorbankan teman juangnya karena godaan harta. Tepat janji di dalam perdagangan, muamalah, interaksi sosial, semuanya bagian daripada nilai Islam. Kalau tidak, Anda masuk ke dalam salah satu min ayat munafik. Di antaranya, ila wa'ala akhwa. Kita sudah janji setia. Mas, insya Allah, anak setia ma'antum di atas sunnah. Janji. Awal lagi masyarakat ada sebagian ikhwan. Ketika mengajukan khidmat lamaran dengan akhwa, ubran janji. Pokoknya, ukti, saya akan setia semati.
mendampingi bukti di atas sunnah.
Oh, umroh.
Ternyata masya Allah baru berjalan 1 tahun, ngaji sudah mulai.
Ketamin sudah jalan,
mana janjimu? Agak gitu. Bahkan kadang-kadang dijadikan bagian dari mahar. Itu serang saya tidak kaya raya, tapi akan jadikan sesuatu yang paling mahal dalam hidupku sebagai mahar. Saya akan terus hantarkan taklim sampai mati. Bahkan baru nikah 2 bulan aja, udah mulai absen, hujan, absen satu lagi, masuk angin, absen satu lagi, jalan-jalan, udah mulai tidak ada kesetiaan.
Jadi ini capek. Antum kalau sekarang berjuang didampingi orang-orang seperti ini capek. Berpasangan dengan orang-orang seperti ini capek. Makanya dengan sekalian, nifak itu merupakan satu sifat yang paling berbahaya dalam Islam.
Makanya antum lihat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sifatul mu'minin dalam surat awal Al-Baqarah 544 atau 5 ayat.
Mengomentari orang kafir, bahaya, tapi munafikun 13 tahun. Sehingga dia sendiri, sahabat tidak pernah takut tertimpa kekufuran. Tapi sahabat takut tertimpa kemunafikan. Coba apa kata Ibnu Malika, saya temui 30 sahabat, semuanya takut kemunafikan masuk di dalam dirinya. Makanya tidak heran Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pada saat dia mendapati Hudzaifah Ibn Yaman dipercaya Rasulullah SAW menjaga asrarun Nabi, orang yang dipercaya memegang rahasia Nabi, termasuk nama-nama munafikun. Dia bertanya, wahai Hudzaifah, saya bertanya atas nama Allah, dan tolong dijawab, dan setelah itu saya tidak akan tanya kepadamu. Pernah lihat Rasulullah menyebut-nyebut saya termasuk rentetan nama-nama munafikun, Allahu Akbar. Ya Ikhwan, siapa yang sekarang ini melakukan Islam yang paling berhargok? Siapa yang sekarang ini melakukan keimanan beliau? Syaitan aja takut ketemu sama dia. Kalau antum takut ketemu sama syaitan, berkira
itu beda ya. Makanya antum gak bisa berdampingan terus sama Umar bin Khattab di surga. Kalau mentalnya masih takut sama setan, setan gak takut sama antum. Rukiah mula balik malah diterawak pertawa yang masjid.
Coba bayangkan inilah harga nilai satu keimanan.
Dia masih menanyakan, wahai Hudzaifah, pernah gak Rasulullah menyebut-nyebut nama saya termasuk rentetan asma'ul munafikin? Katanya Hudzaifah Ibn Yaman, tidak pernah, wahai Ibn Khattab. Sudah toh. Ini juga amanah. Janji. Coba lihat janjinya sahabat.
Saya tidak akan tanya selainnya. Kalau kita, yang lain.
Hah? Yang gue benar.
Ya, itu benar kita. Betul. Kadang-kadang nasi masalah. Kadang-kadang kita jenis masalahnya. Rentet kayak cepet-cepet semuanya nih. Di apa namanya? Ditarik orang ini semua, oh dia berani. Tidak ada amanah.
Makanya Rasulullah sampai mengajarkan agar diri kita tidak terkena penyakit jiwa. Di dalam doa yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dengan syarat yang sahih. Allahumma inni a'udhu bika minas syiqaqi wal nifaqi wa su'il akhlaq. Allahumma inni a'udhu bika minas syiqaqi wal nifaqi wa su'il akhlaq. Dan lebih baik. Lebih bagus lagi kalau antum amal doa yang diajarkan Rasulullah SAW berlindung dari 22 lebih keburukan jasmani rohani agama yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya dan juga oleh Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya. Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasbi wal-jubni wal-bukhli wal-harami wal-qaswati wal-ghuslati wal-illati wal-zillati wal-makana. Subhanallah, penyakit rohani. Dan orang kalau tertimpa penyakit sebelah sini, hidupnya tidak akan bisa tenang, tidak akan bahagia.
Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal fakri wal syiqaqi wal nifaq wal sum'ati wal ria'.
Allahumma inni a'udzu bika min as-sama'i wal zakami wal sudumi wal judah wal barak wal sayyi'il al-asam.
Ya Ikhwan, Anda sarankan antum jangan sampai gak apa berdoa. Antum yang antum banggakan apa di hadapan Allah?
Jihad gak ada.
Sedekah
ya itu tadi kita boleh tanggal manusia juga mengker.
Sekarang taklim
ngantuk belum kodima.
Apa yang cuma terkait di hadapan Allah? Selain doa-doa yang diajarkan Rasul dan subhanallah, buku-buku doa sudah dicinta oleh para ulama siap. Dan subhanallah, doa itu merupakan suatu andalan kita.
Nah, adik sekalian,
kemudian lagi, Allah ya Isa, inni mutawaffika ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوا فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وجاعل الذين اتبعوا فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك كذا يا إمام الحسن البصري إني رافعك ورافعك إلى السماء
Ini tafsirnya Al-Hasan Al-Basri. Saya ulangi lagi.
Innallahu ya Isa inni mutawaffika al-wafa'u, di situ maknanya adalah memenuhi.
Wahai Isa, seakan-akan menurut tafsir ini yaitu Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Jurayz, Ibnu Zaid dan yang lainnya,
wahai Isa, saya penuhi umurmu sampai selesai, sampai tuntas, penuh,
kemudian kamu saya angkat ke langit menuju kepada saya.
Dan akhirnya aku selamatkan kamu dari pengejaran, dari pembunuhan, dari berbagai macam penindasan dan makar-makar yang mereka lakukan, yang Allah telah katakan sebelum ayat ini, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Wa makaru, mereka membuat makar ingin melenyapkan Isa alaihissalam. Tapi subhanallah ya ikhwan, wa makarullah, disinilah seorang dai tidak usah takut dengan berbagai macam ancaman. Seorang dai yang menyebarkan Al-Qur'an wa Sunnah tidak usah pengecut dan tidak usah sekarang ini merasa was-was di dalam menyebarkan kebenaran, kebaikan, karena ancaman-ancaman yang dilakukan berbagai macam pihak. Karena kita yakin, walau anna al-ummah istama'a anna ayyan fa'uka bishayin la yanfa'uka illa bishayin qad katabahu lak. Walau sunnah mana yaduruka bishayin la yaduruka illa bishayin katakatabullahu alaih rufi al-qalab wa jabhati suhur. Kau seandainya umat ini seluruhnya sepakat ingin memberikan suatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan kalau seandainya seluruh negeri, seluruh kampung, seluruh lingkungan, bahkan kecamatan sekarang, Kecamatan Cibitung, seluruh Bekasi bersepakat ingin menimpakan bahaya kepadamu, maka tidak akan bisa kecuali yang telah ditakdirkan Allah atas kamu. Dan pena sudah diangkat serta catatan kalam, maksudnya takdir wajah takdir suhu. Menghadir seorang mu'min akan tetap istiqamah apapun rintangan dakwah. Seorang dai akan tetap komitmen dan tetap sabar menekuni dakwah, karena pada akhirnya dia hanya menjalankan perintah Allah. Kalau dia dalam rangka menjalankan perintah Allah, menjaga agama Allah, intan suruh bayang sur, ihfadil da'ayah padu. Enggak mungkin ya. Inilah dari sekalian yang satu toh. Satu inilah yang membuat saya tetap menyuarakan apa yang menjadi polemik dan apa yang menjadi suap, ada yang penentangan keras terhadap pernyataan tersebut. Soal masalah tahlilan, selamatan dan berbagai macam tradisi doa mendapatkan penentangan keras dari para ulama habaib dari berbagai macam pihak yang sekarang ini membela akidah tradisional. Insyaallah Allah di belakang kita. Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Menyuarakan masalah teroris juga ada resikonya. Menyuarakan masalah apapun tidak ada yang tidak ada resiko. Kalau antum sekarang enggak mau resiko, mati aja. Mati aja ada resiko. Digebukin malaikat kan. Tuhan. Makanya yang sekalian, ya intikam. Kadang subhanallah ada sebagian ikhwan salam. Dalam hidup ini kaya-kaya sudah merasa masuk surga. Gak mau menghadapi tantangan. Gak mau menghadapi rintangan hidup. Maka ada hidup ini yang kita. Dalam mencari makna butuh perjuangan. Dalam masalah nikah butuh perjuangan. Dalam rumah tangga butuh perjuangan. Butuh gak? Mentarbiah mendidik anak butuh perjuangan. Dan butuh pengorbanan. Apalagi dakwah, apalagi surga. Maka barang siapa yang memimpikan surga, hadirkan itu mimpi dalam, tuangkan di dalam tataran realita. Dan antum tuangkan hadis Rasulullah, khutbah fil jannah bil makarim. Surga itu dikelilingi hal yang lain. Jangan jenya. Kalau sekarang merek-merek jamaah salafiyin seperti ini, ya ikhwan, Islam baik, nilai yang diajarkan salafus saleh baik, tapi kalau pemainnya enggak baik, menang enggak main sepak bola. Enggak bola jadinya. Enggak pernah. Dengan demikian, coba Nabi Sallallahu pada saat dia sudah terkepung nanti, bagaimana pengumuman itu terjadi. Menawarkan hawarin. Dalam versi lain, Allah memalsukan mukanya atau menyerupakan mukanya orang yang telah mentarkitkan dia. Wa makaru wa makarullah. Mereka membuat makar, di antara makarnya disebutkan ahli tafsir, Yahudi mengirimkan mata-mata. Dan dengan mata-mata itu memberikan informasi kepada mereka tempat-tempat persembunyiannya Nabi Isa. Akhirnya ketemu, dia masuk mau dibunuh. Yang membunuh itu tidak menemukan Isa dan Isa sudah diangkat. Lalu yang mau membunuh ini keluar. Dia mengatakan Isa tidak ada. Sementara Allah telah rubah, Allah telah serupakan mukanya seperti Nabi Isa. Akhirnya dia dibunuh. Versi lain. Dengan demikian, wa makaru Allah, wa khairul makiri, jangan takut. Makanya di antara makar Allah, pada saat tipu daya mereka lakukan, makar mereka pasang, perangkap-perangkap untuk menjebak Nabi Isa AS, sudah mereka lakukan secara baik. Allah, khairul makiri. Dengan apa? Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffi. Maknanya Allah angkat, Allah tarik ke atas menuju kepada tempat yang mulia yang lebih tinggi. Berarti maknanya inni qabiduka bi rabbika ila sama. Makna yang kedua atau tafsir yang kedua menurut tafsir Rafi bin Anas. Ya, Rabi bin Anas ini adalah salah satu muridnya Abdullah ibn Abbas. Maknanya berwajibkan Rabika wafatun naum. Ya, wafatnya wafat tidur. Dan ada yang baca tafsir tak? Ibn Qadir, tidak ada. Ya, bin al-awam. Coba didengarkan.
Qala al-mu'allif rahimahullah, ikhtalafa al-mufakkiruna fi qawlihi ta'ala inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Faqala Qatadatu wa ghayruhu hadha min al-muqaddami wal mu'akhkhar. Tadbiruhu inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika.
Ini yang dimaksud Imam Qatadah. Salah seorang Amirul Mukminin bil Hadis. Amirul Mukminin itu dikatakan Amirul Mukminin kalau tidak hafal hampir seluruh hadis dan tidak kelewat kecuali beberapa puluh. Itu Amirul Mukminin. Dan Qatadah subhanallah ikhwan, dia buta dari mulai kecil, tapi diberikan kelebihan Allah. Tidaklah dia mendengarkan apapun, tapi sulit untuk lupa. Nah itu kehebatannya beliau di situ. Dan ini kehebatan orang-orang rasalah salah ya. Gampang lapar, susah lupa. Nah itu kebalikannya. Susah lapar, anak itu. Masya Allah. Itu kadang-kadang subhanallah, Arba'in Nawawi aja udah dijaga, pulang balik, kena depan, lupa belakang. Kena belakang, tengah mulai ngadat. Subhanallah. Ini. Tapi, katanya Imam Ghazali, ayat ini ada yang diajukan, ada yang diakhirkan. Artinya, Inqalallahu ya Isa, inni rabi'uka ilayya, wa mutawaffika wa mutahhiruka minal ladhina kafaru wa ja'ilu alladhina ittaba'uka fawqal ladhina kafaru ila yawmil qiyamah. Wahai Isa, kamu saya angkat, tujuan saya untuk saya bersihkan kamu dari perbuatan kafir. Orang-orang yang sekarang ini jahat, kriminal dalam bahasa orang sekarang ini, wah ini semua ini sudah kacau, brengsek semua. Sudah kamu saya selamatkan dari tipu muslihat mereka. Saya selamatkan supaya kalian tidak lambat laun, semakin lama semakin apa rusak di tengah mereka. Saya selamatkan dari berbagai macam kejahatan yang mereka lakukan. Itu maknanya wa mutahhiruka. Terus kemudian وَجَعِلُوا الَّذِينَ تَبْعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ. InsyaAllah kita akan teruskan nanti. Teruskan.
وَقَالَ عَلِيَ بْنُ عَبِي طَلْحَةَ.
Ali bin Abi Talha, ini seorang ulama ahli tafsir dari kalangan tabi'in dan juga termasuk muridnya Abdullah bin Abbas. Ya, Masya Allah, muridnya bin Abbas, subhanallah. Itulah kan. Kadang-kadang saya kalau mikir seperti ini, rasanya malu saya ngajar di amal ma'ruf dan amal pengen saya tutup aja. Karena Masya Allah kalau muridnya Ibn Abbas, Ali bin Talha, Rabi bin Anas, Ikrimah, siapa lagi? Abu Saleh, beba-beba. Muridnya Imam Asy-Syafi'i subhanallah, muridnya Abu Hanifah, muridnya Imam Malik, ya, ahli tafsir, ahli fikih, muridnya Ibn Taymiyyah, ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis, muridnya Zainuddin, ya Allah, ahli ngutang, ya Allah, ngantuk, pacaran, memperkuat, ya Allah, cerai, sebuah Allah, ya Allah, ini yakin dosa saya, ya. Bukan dosa itu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni keteledoran kita terhadap ilmu. Allahumma 'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani. Rabbi zidni 'ilma. Ziyadatul 'ilm ma'a ziyadatul 'amal. Hidayah. Ziyadatul 'ilmi ma'a ziyadatul 'amal. Halawatul iman. Makanya Rasulullah katakan, raka ta'man iman. Orang akan merasakan manisnya iman. Kapan? Melaksanakan. Fadidu billahi rabbah. Berarti wujud. Wabil islami dina. Realita. Wabil Muhammadin nabiya. Sudah menjadi keyakinan. Allahu Akbar. Kalau selagi ilmu antum hanya menghiasin tampilan formal. Dan ada sebagian orang subhanallah. Masa jenggot kayak kostum. Kostum, umpamanya, karena anak aja di rumah hajar harus pakai jenggot. Nggak hajar di sana, dicopot jenggotnya. Iya, seperti pakai batik, gitu. Nggak hajar di sana, dicopot. Ada.
itu ada perempuan, sebagian perempuan gitu, jilbabnya gede kalau ngaji ke mall, nah itu apalagi dipakai. Walimah juga lihat-lihat ini walimah, oh ikhwan gede lagi, oh walimahnya orang sekuler, kecil lagi. Ini sudah apa. Makanya coba muridnya Ibu Ma'ad, muridnya Syekhul Islam Ibu Taimiyah, Ibnu Katsir, yang tafsirnya kita baca. Ibnu Qayyim, Ibnu Rajab Al-Hanbali, subhanallah, ulama-ulama besar, Al-Mirzi. Inilah ya ikhwan. Adanya semakin kita itu meneladani. Meneladani dalam artian tataran realita. Ngaji juga semakin serius. Antum jangan sekarang ini ngaji kayak air mengalir. Kesomberan iya, ini iya. Enggak ada tujuan. Sementara yang kita pelajari adalah kitab Allah. Al-Quran, tafsir yang kita baca adalah tafsir para ulama. Tafsir yang maksur. Yang mendekatkan tafsir Al-Quran di Al-Quran. Tafsir Al-Quran di Sunnah dan seterusnya. Seperti yang sekarang ini kita hadirkan. Nah katanya berangkat maknanya. Silakan.
Ini mutawafika aimumi tukar.
Mati. Berarti di sini. Kalau menurut Ibnu Abbas, wafatun di sini, wafatul maut. Cuma di antara para ulama yang berbeda, maksudnya al-wafat di sini adalah meninggal dunia, wafat sebelum diangkat Allah mati 3 jam, ya 3 saat, kemudian setelah itu hidup diangkat. Kalau menurut versi lain 7 jam, kemudian diangkat. Ini tafsir sebentar, nanti kita tarjih. Mana yang paling kuat? Terus.
Wa qala Muhammad ibn Ishaq annahu la yudha.
Ibn Ishaq adalah surah Anwi di dalam dia masalah sirah. Sirah tidak syak lagi. Ibn Ishaq. Ya. Makanya seluruh riwayat yang terkait dengan sejarah sirah dan yang lainnya kebanyakan para ulama ahli sejarah ngambil dari Muhammad ibn Ishaq. Ibn Ishaq. Allah. Annahu la yudha.
Anwar bin Muhaddib.
Nah, sebentar. Ada suatu ungkapan yang saya kurang dengan ungkapan Ibnu Katsir. Di sini, qala Muhammad Ibnu Ishaq amman la yudha. Dari orang yang tidak tertutur Anwar Ibnu Muhaddib. Berarti di sini ada sanad yang disembunyikan namanya. Ini namanya majhul. Siapa? Kalau jahalatul sahabah tidak ada masalah. Tapi kalau jahalatul maka ada sahabat, maka para ulama tidak pernah bisa menerima riwayat itu. Ya, kalau sekarang umpamanya sekarang Abu Bakar Muhammad ibn Syu' al-Zuhri rawah an Rasulih min ashabin Nabi, tidak disebutkan namanya, tidak ada masalah. Tapi kalau sekarang ma ba'da sahaba min at-tabi'in wa tabi'in at-tabi'in, maka ini termasuk jahalah. Ini termasuk jahalatul hal, tidak diketahui siapa orangnya. Dan al-aql di dalam masalah riwayat, kalau ada jahalah maka marbut sampai terbukti siapa sebetulnya mereka itu. Kecuali 3 orang yang menyelisih kaidah ulama ahli hadis ini, yaitu Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim dan Ibnu Khuzaimah. Al-aslu fil jahalah al-adalah. Adil, diterima. Sehingga dari sini yang dilihat, banyak hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Hakim yang dhaifkan dan bertentangan banyak dengan sahabat. Sehingga Imam Az-Zahabi mengatakan, di antara hadis yang dikatakan oleh Imam Al-Hakim, hadza hadisun sahihun ala syarti kada wa kada, menurut syarat Bukhari dan Muslim, itu yang sahih cuma separuh menurut dia. Dan yang separuh itu kalau diteliti, seperempat yang sahih benar-benar. Ini contoh aja dia mengatakan hadis ad-du'a silahul mu'min wa nurus samawati wal ardi sahihun ala syarti muslim. Tentang hadis yang sahih, tidak ada satu ulama pun yang mensahihkan hadis ini. Dan maksudnya hadis-hadis ya ini bukan tentang pengumpatan al-mustadrak. Ya, Allah wa'ala. Terus.
Qal tawaffahu Allah ta'ala.
Wahab ibn Munabbih ini aslinya pendeta. Masuk Islam. Dan Alhamdulillah semua ulama
memberikan satu ta'dil kepada beliau. Kecuali beberapa ulama mutakhirin yang meragukan Wahab bin Munabbih. Dan paling gampang menyerangnya Wahab bin Munabbih adalah Abu Rayyan, salah seorang liberalisme dari Mesir. Dan juga ikut-ikutan di sini Muhammad Abduh. Dan beberapa ulama yang kalau kita bisa katakan cendekiawan, mengatakan Wahab bin Munabbih ini adalah manusia susupan yang akhirnya banyak menyusupkan Israiliyat ke dalam riwayat-riwayat Islamiyah. Ya, kita tidak ingat ya ikhwan, riwayat yang dihadirkan oleh Wahab bin Munabbih ada yang baik, ada yang lemah, bahkan lombok, tetapi ada yang sahih. Dan itu diakui semua ulama. Tidak hanya Wahab bin Munabbih. Adanya ulama yang pernah meriwayatkan suatu riwayat yang lemah, apalagi Israiliyat, yang cenderung mengambil dari Israiliyun, yaitu orang-orang Bani Israel, yang Rasulullah sendiri memiliki sikap tiga kan. Kalau kamu mendapatkan Israiliyat, sikapnya tiga. Satu, jangan didustakan, jangan dibenarkan. Satu, semuanya memang tidak benar. Tiga, harus kita yakini. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah setelah di dalam hadisnya, balik wa'alli wa'alaya wa'adzim an-Bani Israelah wa'alaharus man kadaba aliyya muta'amidan faliyadabawah ma'adahu minallah. Dengan demikian, riwayat-riwayat seperti ini punya kita seleksi tanpa harus kita menuduh, tanpa dasar seperti itu terhadap seorang ulama tabi'in. Dan Masya Allah, dia adalah seorang yang memerhati riwayat-riwayat Israiliyah, mendudukkan, mentransfer, dan kemudian mengalihkan ke Islam dengan mempelajari syarat-syaratnya, yaitu Wahab bin Munabbih. Rahimahullah ta'ala, teruskan. Qala.
فوفاه الله ثلاث ساعات من أول النهار حين رفعه الله إليه. قال ابن إسحاق: والنصارى يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات.
إلى أن يقول النصراني. Makanya termasuk Irena Handono lebih condong terhadap pendapat ini, bahwa Nabi Isa itu sebelum diangkat Allah dimatikan. Kemudian setelah itu hidup lagi di atas. Bahkan sampai kepada dia memang betul-betul disalib. Setelah disalib dimatikan, dihidupkan kembali oleh Allah, diangkat. Dan dia juga termasuk orang yang berpendapat setuju Nabi Isa itu tidak akan dapat turun. Dan ini nanti insya Allah di akhir daripada penafsiran ini kita akan dudukkan dari tafsir As-Sa'adi. Ya, satu tafsir yang sangat bagus. Dan bagi seorang yang ingin mempelajari tafsir dan juga menjadi ahli tafsir, ya, tidak bisa tidak harus juga membaca kitab tafsir As-Sa'adi. Dilanjutkan.
Tsumma ahyahu wa qala ithaqu bin bashar an idris an walad amatahu Allah thalathata ayyamin tsumma ba'athahu tsumma rafa'ahu.
Tapi ini dibantah oleh Imam Al-Baitawi. Ini suatu hal yang sulit untuk diterima. Dimatikan 3 hari, kemudian tidak diangkat. Ya sudah, kalau begini ketemu orang Bani Israel sudah dicel-cel tahu mas. Dicapik-capik, sudah dimutilasi. Ya, apa?
Wa qala Nasrul Waraq, inni mutawaffika minad dunya walisa
diwafatil
maut
wasada qala
al-jarih.
Jadi Imam Ibn Jarir di dalam tafsirnya namanya apa? Silakan. Namanya tafsir At-Tabari apa? Dia dapat poin. Jangan sudah dapat poin 5. Enggak ada. Namanya tafsir At-Tabari. Jabir bin Mas'ud dapat satu ya. Namanya tafsir Ibnu Katsir apa? Al-Qur'anul Azim. Ya. Cukup. Namanya tafsir Sa'di apa? Syabdur Rahman Sa'di, tafsir Sa'di. Ya.
Romun Karim atau Karim Rahman?
Karim Rahman, ya. Bahasa apa sih? Karena ada banyak tafsir contoh dia tafsir Al-Khatibi. Maksudnya itu tafsir Mahasnul Ta'wil. Ada tafsir Abu Sumun. Itu bukan Abu Sumun, itu Al-Irsyad artinya. Yang namanya tafsir Al-Irsyad. Sama seperti Ibnu Katsir. Maksudnya tafsir Quran Quran Al-Azim. Dilanjutkan. Silakan.
توفيه هو رفقه وقال الأكثر المراد بالوفاء فيها هنا
النوم. Inilah di antara kebanyakan pendapat dari kalangan ahli tafsir yang inilah diterjemah oleh banyak ulama di antaranya Ibnu Katsir dan juga Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari dan yang lainnya. Wafatul naum. Karena demi kalian, di dalam banyak nas, baik Al-Quran dan Hadis, wafat itu digunakan untuk mengungkapkan naum. Di antaranya firman Allah. Dia.
Wallazi yatawaffakum bil-lail.
Dia orang yang mewafatkan kamu di malam hari. Maksudnya wafat apa? Maksudnya wafat apa? Wahai orang yang tidur. Ngantuk?
Apa?
Tidur, udah tidur aja semua.
Masya Allah,
pembahasan tentang wafatnya yang tidur itu. Nanti ya, semoga-moga tumbang. Silahkan minum kopi, Mas. Ada Radik, ada Abad. Dan juga firman Allah.
Allahul ladzi yatawaffal anfusa hina mautiha.
Al-maut itu maknanya naumiha. Naum itu juga dikatakan apa? Al-Nur, jadinya Alhamdulillahilladzi ahya'ana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terus ketika kita mau tidur apa? Bismika Allahumma ahya wa amut atau amutu ahya. Amut itu dulu, tidur dulu. Untuk bangun dulu baru tidur. Ya tidur dulu baru. Orang tidak bisa dikatakan bangun kalau belum tidur, berarti amutu ahya. Makanya riwayat Bukhari lebih apa namanya berunut beda dengan riwayat Muslim. Alhamdulillahilladzi apa namanya Bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi riwayat Bukhari Bismillahi amutu wa ahya. Dan setelah ahya Alhamdulillahilladzi ahyana. Maknanya aqamana aiqadana, yang membangunkan saya, menghidupkan saya lagi. Wa amatana, mati juga. Karena Allah, maksudnya di sini bahwa Allah dan Rasulnya mengungkapkan naum kadang-kadang dengan ungkapan wafat dan maut. Makanya Rasulullah ketika dikatakan hal yana mu'ahdul jannah, ya Rasulullah, apakah penghuni surga itu tidur? La andau mu'ahdul maut, tidur saudaranya
mati.
Tidur itu mati. Kalau gitu yang tidur anak panggil panggil saja, bangkai bangun. Hadirin sekalian, subhanallah. Kadang-kadang, makanya di sini alhamdulillah banyak syabab yang belajar. Katanya Imam Syafi'i, man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbin 'alaihi arba'an liwafatihi. Ya. Barang siapa yang terlebih mencari ilmu masa remajanya, takbiri 4 rakaat untuk sholat jenazahnya. Udah, orang seperti ini mendingan disolat deh. Karena wujudnya bukan adabi. Wujudnya adanya untuk tidak ada. Dan subhanallah kadang-kadang hidupnya kadang membuat resah, bikin orang apa namanya kacau balau, dia dia mati. Tapi orang baik, orang soleh dia matinya masih dikenal. Harum namanya, kenangannya, asarnya seperti Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ibnu Taimiyah, ulama-ulama sik yang rentet ketika disebut namanya. Qala Syafi'i, saya masih hidup di Syam. Yes. Peninggalan-peninggalan baiknya masih dinikmati sampai sekarang. Bukan hanya ribuan, bukan hanya ratusan ribu, jutaan orang. Coba sekarang orang-orang yang tidak berharga, tidak bernilai, apalagi jahil, mengitari hidupnya, wujudu kasdani, seperti bangkai berjalan. Fa'ajsahul kuburu, qablan kuburi, jasadnya itu kuburan sebelum dikubur. Ini taklim yang benar.
jangan cuma anak-anak ayah, kalau anak datar, kayak gini panas datar, hujan, asyik. Jadi namanya nanti anak-anak, anak-anak hujan, gitu-gitu. Ya benar.
Baik, lanjutkan. Sudah? Saya bacakan lagi. Hina wasati lam tamuti manamiha, yang tidak mati pada saat tidurnya, wayumsikulladhi qadha 'alaiha al-maut, kemudian akhirnya ternyata diambil kematian, mati yang hakiki, wayursilul ukhra, yang lainnya dilepas ila ajalin musamma, inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Orang tidur, ada yang 14, meninggal dunia, ada yang dipertahankan oleh Allah untuk hidup di dunia ila ajalin musamma, tapi ila ajalin. Tolong jangan sampai menghadirkan di otak kita ya Allah, kita akan abadi di sini. Sebagaimana di sekitar antum gak ada yang awetkan, motor antum awet gak? Rusak gak? Motor bisa mengalami rusak gak? Iya, antum bisa mengalami tua gak? Istri antum mengalami jelek gak? Iya dong, bilang. Semua, kalau memang tidak ada yang abadi, dunia ini hanya sementara. Apapun kesedihan juga ada. Makanya uang antum tertimpa suatu musibah, bencana, ujian. Tolong jangan sampai putus asa. Gak ada yang abadi. Sebagaimana sifat hidup ini gak abadi, gembira, senang tidak ada yang abadi. Bahagia tidak ada abadi, tertidurkan juga gak ada yang abadi. Jangan antum. Makanya jangan. Seakan-akan kurmasallah apalagi Tuhan, waduh, langsung belum apa baru salam aja nangis. Seakan-akan orang yang paling lama sampai lebih dulu. Ya Tuhan, sebagaimana bahagia gak pernah abadi, dupa, cuma apa namanya? Susah, gak ada yang abadi. Makanya sang penyair mengatakan, samaniya tu sejiri ala linsan, walabunda milinsani minas samaniya. Ada 8 perkara yang selalu mengitari dalam hidup manusia. Akan selalu melalui semua manusia. Yang kaya miskin, kecil besar laki perempuan, status sosialnya haid, atau sekarang low. Semuanya mendapatkan yang sama. Apa itu? Kata-kata sang penyair, istimewa wa kurfatun. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Wasyurun wa husnun, ada gembira, ada sedih. Usul wa yusul, ada sulit, ada mur. Bahkan Rasul menyajikan, lan yaghlibul usru yusraini, tidak akan mungkin satu kesulitan menawarkan dua kesulitan. Jadi antum jangan bersedih. Apalagi subhanallah antum sudah maju seterang. Aduh, dan yang lain, ada bin. Mas, kalau sekarang cara hidup bahagia, apapun ada bin, jangan dipikirin, jangan dihindari. Ada orang yang memiliki watak, suka mengelak dari tanggung jawab, sudah mundur dari masalah, suka mikirin tapi tidak dilaksanakan. Contohnya nikah, dipikirin, nikah selesai. Kalau anda nggak bisa nikah, jangan dipikirin. Kalau mau nikah, langsungkan. Jadi dipikirin, ya Allah, kira-kira anak bisa nggak yang menghidupin aku? Bisa. Pakainya bisa tumpuk sekali 5. Enggak hanya perempuan mana-mana pakai jubah cuma 1. Enggak ada sekali pakai 3 jubah. Dia malah sesek. Sandal cuma berapa pakai? Sepala sang. Enggak ada semua 5 dipakai. Mau ngapain? Nampak cuma sekarang bagaimana kita sama-sama siap mental, siap ilmu. Menja'aku makanya Rasulullah SAW mengatakan, Iza ja'aku mantar dauna. Dalam masalah menghadapi problem hidup juga begitu setelah menikah. Ya Allah, ini masalah, adepin. Jangan dihindari. Lakukan, jangan dipikirin. Jalanin, adepin, jangan dipikirin. Oh, contoh aja kadang ada perempuan yang suka mikirin. Ya, cucian dibikin, ya Allah, ini cucian dibikin. Aduh, cucian nunggu. Anak belum mandi, aduh, anak belum mandi. Aduh masak, ya, aduh cabai, harganya 150.000 sekilo. Aduh sandal belum beli, aduh mau mudik, aduh mau bayar semester anak, cepet tua, cepet elek mbak. Iya, jangan dipikirin, biarin. Suami nikah, jangan dipikirin. Jalan dia. Jangan tak. Sama Ibu Khori malah.
Dibikinin aja. Akhirnya apa? Jadi orang benang bengong, orang suka gaudeng, akhirnya apa? Was-was terbidu. Canggung. Belum begitu mengelak.
Ya ikhwan, tidaklah ada orang yang biasa mengelak dari suatu resiko, akan kena resiko dua kali lipat yang tidak bisa diselesaikan.
Makanya Rasulullah memberikan satu pengajaran dari ini sunnah.
Ihrim ala ayat bau.
Berusahalah dalam hidup ini mencari sesuatu yang bermanfaat buat kita.
Apa sih yang paling bermanfaat buat saya sekarang?
Oh, ngaji. Sudah kalau ngaji jangan mikirin.
Apa?
Yang lain, kalau sudah di luar jangan mikirin.
Gimana?
Ya, kalau kerja jangan mikirin ngaji, kalau ngaji jangan mikirin kerja. Ya, fokus. Ini menunjukkan bahwa Islam itu menganjurkan fokus. Islam itu menganjurkan apa? Pendekar kesatria dan tidak menunjuk. Ini salah yang kau. Wasta'inillah dalam menjalankan apapun antum tidak akan bisa sendirian tanpa bantuan Allah. Bahkan kita semua harus berani mengatakan, ya Allah, saya bisa kaya karena-Mu. Saya bisa dapat ilmu seperti ini karena bantuan-Mu. Saya bisa macam-macam karena-Mu. Wasta'inillah dengan minimal mau kerja-kerja, bismillah. Makanya begitu ba'ul isti'ad. Minta bantuan sama Allah. Iya kan aku pun.
Kemarin apa katanya Syekh? Rupa.
Inilah muridnya berani orang itu. Katanya Syekh kemarin, iya kan aku pun. Menukil dari pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Qayyim apa?
Menghilangkan penyakit ria.
Wa iya kan nasta'in. Melenyapkan wujud. Kalau antum sudah punya prinsip, saya bisa semua ini bukan karena saya. Karena semata-mata Allah. Mana mungkin kita ujuk. Yang itu merupakan perhala hati yang paling besar. Dan ini lebih bahaya dari perhala harta. Kalau berhala harta dikeprut selesai. Ujuk lepuhnya di mana? Menghancurkan di susah. Dan ujuk katanya menunggara ketika ditanya. Wahai iman, apa maknanya ujuk? Ketika kamu merasa punya kelebihan yang tidak dimiliki orang. Merasa.
Wah, kayaknya saya itu paling cantik semakin taklim.
Ujuk.
Kayaknya saya paling ganteng di sini.
Ujuk.
Saya paling-paling. Ujuk semua dalam bukan masalah urusan dunia, agama, ya, akhlak. Semua ujuk dalam masalah akidah kita.
Wah,
kayaknya dia itu paling fasih kalau bicara masalah akidah. Paling fasih dalam masalah tafsir. Paling fasih dalam masalah hadis. Paling pintar dalam masalah tidur.
Itu ujung enggak?
Karena saya itu kalau tidur jago, Pak.
Itu ujung enggak?
Biarin ujung gitu.
Siapa yang mau nanggung?
Iya. Aku sendiri enggak mau perlu dilamar itu. Mbak Dr. Ahmad, Mbak, saya punya kelebihan bagus sekali, Pak.
Yang tidak dibeli semua, ikhwan. Pokoknya saya jago tidur. Ya, jadi bisa tidur, Pak.
Alhamdulillah. Terima alhamdulillah enggak ya sudah.
Iyyaka na'budun wa iyyaka nasta'in.
Allahu Akbar.
Isti'anah billah.
Tidak ada satupun. Hatta korun disalahkan Allah oleh Allah. Dia berdiri dengan ilmu.
Ketika ditanya oleh kaum-kaumnya, dari mana kekayaan kamu yang kamu dapatkan korun? Kenapa ada? Menandai diri ilmu. Ini semua berkat ilmu yang saya miliki. Ujub.
Itu harus cintarkan.
Sudah?
Ya.
Sudah. Ngomong apa terakhir tadi? Ya sudah.
Cukup. Ayo dinusin, Mas.
Wakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza qala min al-naum alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur.
Ya cukup, Mas. Kita pindah tafsir yang lainnya, biar kita tidak terkaku. Jam berapa?
Saya itu ingin mengukil tafsirnya Rashid Ridho.
Ada satu, antum mana sampaikan, tafsir al-mana, itu ya, supaya antum tidak suudon terhadap Muhammad Rashid Ridho. Jadi tafsir al-mana itu memang dinisbatkan kepada Muhammad Rashid Ridho.
Namun pada dasarnya,
dia banyak menukil dari pendapat guru besarnya, yaitu siapa? Muhammad Abdul. Dan dalam beberapa hal, dia tidak setuju akan pendapatnya Muhammad Abdul, terutama Jamaluddin Al-Albani. Namun pada saat hidupnya dia masih sungkan, makanya masih mempertahankan. Tapi setelah wafatnya, apalagi mengenal dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan juga mengenal dakwahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim, maka dia dalam hal ini banyak rujuk. Dan insyaallah nanti kita akan ke sana. Sekarang kita lanjutkan. Ini ucapan pendapat-pendapat di antara para ulama, intinya yang sahih adalah wafatun naum. Jadi sebelum Allah angkat ditidurkan, supaya tidak terjadi di antara para ulama mengatakan kekagetan karena dia akan menembus alam yang tidak pernah bisa ditembus oleh manusia, dan jasad waruhan. Dan ini berarti menunjukkan lebih utama Nabi Muhammad dalam segala hal. Nabi Muhammad diangkat jasad waruhan mustaqidah dalam keadaan terbangun, sementara Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan tertidur. Dan dia hidup di atas langit dan pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, dan akan diangkat oleh Allah, akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kembali. Dan perlu diketahui, saya ingin sampaikan beberapa pendapat ulama sebelum kita nanti masuk ke pengingkaran beberapa kelompok tentang masalah turunnya Isa uangnya Dajjal. Perlu diketahui sekalian, turunnya Isa telah tetap berdasarkan ijma. Di antara para ulama yang menukil ijma, Ibnu Katsir itu sendiri di dalam tafsirnya. Terus kemudian Imam Al-Alusi, dan juga termasuk Imam Al-Sa'labi. Dan ulama-ulama yang lainnya, seperti Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari-nya. Dan hadis-hadis tentang turunnya Isa adalah hadis mutawatir. Di antara yang mengklaim, banyak sekali ulama-ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah, juga termasuk Ibnu Katsir, dan mutakhir adalah Syekhul Islam Al-Imam Al-Albani. Dan juga Imam Al-Sa'labi mengatakan waqad ajma'at al-ummah, para seluruh umat sepakat, ala ma tadammanahu al-hadithul mutawatir. Hadis mutawatir itu ialah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak orang yang mustahil kelompok ini sepakat untuk berdusta. Dan disandarkan terhadap sesuatu yang hissi, indrawi. Indra itu ada berapa? Jangan ngomongkan 6 lagi loh nanti. Kalau kumpul sama kustur nanti. Ada berapa? 5. Artinya 5 itu diantaranya ro'a itu. Saya melihat. Gak mungkin. Ada sekian puluh sahabat, bahkan ratus, ngomong semuanya ra'aitu, saya melihat, dusta bareng-bareng. Layungi. Inilah yang dimaksud, tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta atas nama Rasulullah. Seperti firman sabda Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan, dan diriwayatkan 200 sahabat. Innamal a'malu binniyat, walaupun katakan sahabat ini ahad, yaitu diriwayatkan hanya Umar bin Khattab saja. Tapi setelah Umar bin Khattab, bahkan kena nabi menjadi mutawatir. Bahkan hampir semua ulama tahu hadis innamal a'malu binniyat. Bahkan Imam Syafi'i memasukkan di dalam kitab albumnya di dalam 80 bab. Imam Syafi'i memasukkan innamal a'malu binniyat dalam 80 bab masalah di dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, ijma min anna Isa alaihi salam fi samai hayyun, bahwa Isa itu di langit hidup, wa annahu sayanzilu fi akhir zaman, yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, yushiku ayanzila fikum Isa bin Maryam hakaman adlan, hampir-hampir turun di tengah kalian Isa bin Maryam hakaman adlan, menjadi hakim yang adil. Makanya di sini membantah syubhat yang digolehkan orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran Ibtidal Mu'tazilah yang sekuler, serta kemungkinan orang-orang ingkar sunnah yang mengingkari bahwa Isa itu tidak akan mungkin turun karena hadis-hadis tentang Isa turun itu adalah ahad, dan ahad tidak bisa menghasilkan perkara kopi, sementara tentang turunnya Isa adalah akidah, dan akidah adalah masalah kopi. Kalau kopi didasarkan atas hadis ahad, maka tidak boleh, maka berhujat dengan hadis ahad. Tidak adalah masalah akidah. Ini pendapat atau pernyataan yang diungkapkan oleh Muhammad Abduh di dalam tafsir yang dinukil oleh Muhammad Rasid Ridha, yang beliau sendiri mengatakan wal ahaditsu an dzalika ta'ahu, hadis-hadis tentang itu, maksudnya turunnya Isa, menolak pendapatnya Muhammad Abduh. Berarti dia enggak setuju terhadap pendapatnya gurunya. Makanya kalau ada orang yang selalu mengatakan Muhammad Rasid Ridha, Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Rasid Ridha, Muhammad Abduh ini disejajarkan dalam konteks mereka satu akidah satu manhaj, harus kita dudukkan. Tidak benar. Bahkan telah saya dudukkan di dalam kitab saya Insyafat di Penghujatan Terhadap Sunnah, ketika saya ungkapkan siapa Jamaluddin Al-Afghani, pemikirannya, akidahnya, manhajnya, siapa Muhammad Rasid Ridha, kemudian siapa Muhammad Abduh. Intinya dulu pernah menjadi gurunya. Bahkan orang yang ibaratnya tidak ada orang yang dikagumi oleh Muhammad Rasid Ridha di dalam hidupnya kecuali dua orang. Yang awalnya terserang, ya, awalnya terserang Muhammad Rasid Ridha adalah sufi. Awalnya berakidah sufi tarikhah. Makanya anak-anak mungkin pernyataan beliau, apa usul beliau, udah sufi ahlul kalam, menekuni filsafat. Di dalam kitab saya, buku putih dakwah salafiyah. Dan akhirnya dia mengakui kebenaran dakwah salafiyah. Kebenaran dakwah yang diusung Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan pengakuan ini bukan suatu hal yang berat. Kata beliau, kenapa tidak kebenaran harus kita tolak hanya karena intrik hawa nafsu dan kepentingan pribadi, ego karena mempertahankan laku lama. Saya sebagai orang NU yang dulu, masya Allah, kemana-mana membenarkan tahlilan. Oh, tahlilan itu semua. Kan saya sudah kadung pernah debat dengan orang Muhammadiyah dulu. Loh kan narik repot. Ngamamu tiba-tiba tahlilan bina. Ya, udah ngomong, cuman. Ya kan? Makanya dengan sekalian, masya Allah, di dalam kitabnya Al-Qa'id, subhanallah, kalau kita seorang da'i atau siapapun yang bisa baca bahasa Arab, jangan sampai tidak baca kitab ini. Kitab khayyib bagus sekali. Al-Qa'id ila tafsir al-Aqa'id, karya Syekh Abdul Rahman Al-Yamani, yang ditaklif dan juga ditafsir, juga ditakhrij oleh Syekh Al-Bani. Kitab bagus. Dia kagak. Di antara hal-hal yang menyebabkan orang sulit mengakui kebatilan kesesatan yang ada pada dirinya, karena pengakuan itu akan mendetik selama ini yang dia benar-benarkan menjadi salah. Dan lebih berat lagi, kesalahan ini menimpa gurunya, almamaternya atau pesantrennya. Loh, maksud guru saya salah. Kalau saya yang salah, masih enteng. Kalau saya yang disalahkan, masih agak ringan. Tapi waduh, guru saya yang sudah 18 tahun di Mekah, nyobel. Di Madinah 6 tahun. Ngurusin tabrik. Wah, saya pernah. Yang guru saya gak mungkin lah ada dalil yang lepas. Montok ayat Quran tadi. Yang di Mekah. Ya iya mas, kota aja di Mekah. Gak pernah paham soal itu. Itu. Mana? Nah, dari kalian akhirnya apa? Hal ini menjadi berat ketika harus menyalahkan gurunya yang selama ini dikagumi dan diagungkan. Ini yang saya alami, ini juga dialami Muhammad Rasid Ridha. Dan ternyata lolos Muhammad Rasid Ridha. Ungkapan tulusnya aku baca lengkap di buku putih dakwah salafiyah. Yang di situ saya turunkan salafi di fitnah. Yang antaranya fitnah adalah ngaku paling benar. Apa jenisnya? Muhammad Rasid Ridha mengakui bahwa yang paling benar menurut saya dakwah yang selama ini saya telah membanding-bandingkan dengan buku-buku Ahlul Kalam, Ahlul Filsafat Sufi, maka saya temukan dakwah yang mendekati kebenaran adalah dakwah yang diusung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
Allahu Akbar.
Jangan bengkel. Harga aja. Apa ini?
Tetapi rawat.
Rawat kucing masih maedah. Rawat lele apa lagi? Rawat sesak. Udah sesak jangan dirawat. Ya amalnya bang, banyak orang yang pinter rawat kebinaan. Dengan berbagai macam argumen dipertahankan, diagakan ini forum tahlilan. Cikarang, forum tahlilan, Bekasi, forum tahlilan, Bintaro, forum, masya Allah. Oh nanti pakai jaket majlis rasul. Ini bukan majlis rasul. Majlis? Baik akhir.
Ya adanya kalau enggak menghujat apa namanya ulama-ulama ahli sunnah membawa bendera dakwah salafus saleh atau mencaci maki menggosip dan meremehkan menghina, oh ini semua masya Allah lengkap. Makanya ini sekalian dengarkan ucapan Abu Hasan. Siapa yang ada tiga perkara? Siapa yang tiga perkara itu ada dalam dirinya, otaknya menjadi sempurna. Masya Allah. Dan antum kalau punya akal antum sempurna. Yang pertama, tahu diri. Anda tahu diri siapa kamu? Gosip Syekh Bebas. Subhanallah. Ada yang masya Allah bahasa Arab enggak kenal, bahasa ini enggak kenal, penguasaan Quran. Gue mengatakan di kitab membongkar kebohongan mantan GNO bantahan kepada siapa itu yang GNO Makhluk ya, bebas yang ilmunya cekak dan baru belajar ini mengatakan coba Allah. Siapa mereka yang begitu? Kiai kelas tingkat kecamatan Banyuwangi melakukan nasib masa ini udah menyaksinya subhanallah. Dan ini kalau saya rugi kalau sekiranya harus bantah, hanya dibantah juga yaitu hadiah, tapi kalau bantah seperti rugi, bantah dia sekarang itu rugi kan, ngapain bantah biarin aja, sekiranya diem gitu. Ini ada memang begitu. Pernah kata Imam Syafi'i, dan apa persatihu malam tujibu bain nafai nanti jabadi sukutu. Kalau ada orang jahil di depan kamu, maka jangan ladeni. Sebaik-baik jawaban, diam. Makanya Imam Syafi'i itu kalau di depan tidak pernah kalah, kecuali sama orang bodoh. Itu baru kalah. Itu gimana ada kalah? Kita jelasin bid'ah itu, apa sih mas bid'ah? Ya apa yang ada dari Rasul? Oh kalau juga tidak ada cuma Rasul. Nah, gimana tidak kalah? Lah itu mau jawab apa? Itu nggak bisa, itu mau debat kayak apapun siapin kitab seambrekan nggak ada jawabannya. Wow, antum cari di halu nggak ketemu itu,
nggak ketemu.
Nah, mendingan dia.
Nah, ini tentu hakaman ajnan berarti bukan nabi yang dikhawatirkan orang-orang yang mengingkari hadis tentang Isa bin Maryam ini sampai akhir. Karena ini bertentangan dengan ayat firman Allah, maka Muhammadun nabiyya ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Kalau Nabi Muhammad itu penutup nabi, sementara Isa itu kalau turun berarti ada nabi setelah Nabi Muhammad, ini kontradiktif. Wahai manusia yang suka membenturkan Al-Quran dan Sunnah, kita katakan bahwa Al-Quran datang dari satu sinar Mishkat. Tidak ada satu pun Quran dengan Sunnah yang sahih saling tabrakan. Kalau sekarang ada secara global Anda anggap tabrakan, tolong ittahimu ra'iyakum. Apa yang dikatakan oleh Sahal bin Hanif, ittahimu ra'iyakum, tutup dulu pendapat kamu. Jangan ditutup Quran. Alhamdulillah. Hebat banget. Kalau sekarang kita baca Quran ini ayat ini, wah, ini kayaknya aneh. Ini kayaknya janggal. Tolong, janggalin dulu otak Anda. Karena inilah yang maksum, ini yang celaka. Dan terus Allah berselam ketika mengatakan, Allah ini umbisul Quran wa mislahu ma'amu. Tidak ada berbeda. Dan dalam masalah pelajaran kemarin akidah wasithiyah itu sudah saya jelaskan kedudukan sunnah. Dengan demikian sikap yang telah diberikan oleh Sahal bin Hanif pada saat terjadi ikhtilaf pada zaman Ali bin Abi Thalib menggelar suatu pernyataan
memberikan satu moto, dan moto ini merupakan satu manhaj di dalam di hadapan nas, di hadapan masalah-masalah terkait dengan nas syar'i yang sebabnya wahyu mutlak tidak mungkin salah. Kalau kita anggap janggal, ittahimu ra'yakum, tuduh dulu mutagamu yang janggal. Kalau ada orang mengatakan, mas ayat ini sama hadis ini kayak enggak masuk akal. Iya, akal ini kecil, gimana bisa masuk? Itu aja. Oh iya, otak saya yang kecil, mas. Karena otak saya masih kelas SD. Coba kalau profesor ya, ini yang gitu lah ngomong, yang enak. Karena enggak mungkin sama-sama datang dari Allah, mas. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan. Tidak mungkin kalau seandainya datang dari Tuhan, dua Tuhan, Al-Quran itu, kalau datang dari Tuhan, dua Tuhan, surat An-Nisa ketika bicara masalah pernikahan, perceraian, akan beda dengan surat At-Talaq. Tapi subhanallah, terangkali begitu indah, penjelasan hukum di beda-beda ayat, satu dengan yang lainnya, saling terkait, saling mendukung. Inilah yang dikatakan para ulama, semua ayat Quran itu mutasyabihat. Artinya, semuanya serupa, mirip-mirip. Kalau kita katakan semuanya tidak ada yang batil, muhkamat semuanya. Walaupun ada perbedaan muhkam mutasyabih, maksudnya adalah ilmunya kita serahkan kepada Allah. Ini surah Muslim. Selanjutnya, setelah akan mengajar yang sibuk salib, memecah salib berarti akidahnya tauhid, bukan salibun salata. Laqad kafara alladziina qaaluu inna Allaha salibun salata. Dan ayat berikutnya juga, laqad kafara alladziina qaaluu inna Allaha huwa 'Iisa ibn Maryam. Kafir semua yang mengatakan Isa Allah, yang mengatakan Tuhan tiga sama dengan satu, kafir semua. Isa menghancurkan salib. Kenapa? Karena dia gunakan untuk menyiksa dirinya. Kalau memang benar itu Nabi Isa disalib, kalau tidak, coba bayangkan penghinaan orang Yahudi yang akhirnya dibenarkan orang-orang bodoh dari kalangan Nasrani. Tuhan kancur tanpa itu, mas. Coba pakai tawa, tapi berapa tawa? Harusnya kan gak mau, ini menghina Nabi saya. Kita tidak terima, gak terima. Nabi, kita menghormati Nabi Isa. Sama seperti membuat Nabi Isa. Sama seperti membuat Nabi Musa. Sama seperti menghormati Nabi Nuh AS. Intinya, la nubarriku, baina hati minum. Semua sama. Makanya ikhwan, kaumnya Nabi Nuh, dirugikan. Dan dikatakan Allah mendustakan semua para utusan, padahal yang didustakan hanya Nabi Nuh. Kenapa? Mendustakan satu Nabi sama dengan mendustakan semua Nabi. Menghina satu Nabi sama dengan menghina seluruh Nabi. Coba lihat, masya Allah. Begitu disalah. Ya, Allahu Akbar. Begitu disumbang ya Allah. Kan syukur, alhamdulillah. Ya, Nabi saya dicincang begini, dipaku. Ya Allah, apa-apa. Ya, ini menunjukkan bahwa benar. Di sini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Katsir, saya ingin nukil ya, perkataan Ibnu Katsir. Jadi pertama kali merubah agama Nasrani ini adalah Yahudi, Raja Konstantin. Saya baca atau dengarin dengan baik. Setelah Nabi Isa itu meninggal dunia, murid-muridnya ini ada yang hulu. Kemudian akhirnya merubah agama, kuliah dewa. Umat yang menghancurkan agamanya sendiri itu umat yang hulu. Coba Nabi Muhammad SAW, akidah tauhid dihancurkan siapa? Orang yang hulu. Ini juga Isa. Setelah itu, Isa. Tertamaru ala dzalika qariban min 300. Ya. Terus begitu dalam keadaan 300 tahun. Tsumma naba'alahu malikun min mulukil Yunan. Agama Nasrani dalam keadaan seperti itu selama 300 tahun belum banyak perubahan, penyimpangan, hanya ada hulu saja. Jadi beberapa akbarnya mengikutnya, baru setelah muncul seorang raja dari Yunani namanya Konstantin.
Kalau dalam bahasa ini Konstantinopel, padahal di dinil Nasrani masukkan ke mana Nasrani? Konstantinopel di mana, Mas? Stambul itu mana?
Turki.
Stambul kan Stambul.
Ya udah, kira-kira begitulah. Saya juga belum sama, ya. Sehingga nanti bisa terbang ke sana pakai fire. Nyewa aja mawali yang harus dicumbang. Dia punya kegiatan yang bisa ngasirin ke Mekah. Langsung belok ke Turki aja, Pak. Itu kan tambah sedikit ongkosnya. Ya. Ada. Makanya sufi itu repot, masih urusin. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ketika masuk mesin mendapatkan orang ibadah aneh-aneh, tidak lain ada kaum sufi. Ini mengatakan akhirnya mengomentari. Dan komentar ini dinukil oleh Imam Ibn Jauzi. Ibn Jauzi bukan Ibn Qayyim. Ibn Jauzi di dalam kitab Talbisul Iblis, Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak ada orang yang masuk ke jamaah ini pagi belum zuhur sudah sinting. Dan ini dia bacakan. Kira dia masuk Nasrani hilatan dalam rangka untuk mahar liyusidahu untuk menghancurkan agama Nasrani. Fa inna ukana faylusufan, dia adalah faylusuf filsuf, ya, ahli filsafat. Wa kina jahlan minhu, dia masuk ke Nasrani bodoh karena dia punya jabatan ini. Illa anna ubadala lahum, akhirnya merubah agama Nasrani. Dari sini mulai banyak perubahan. Badalalahum ilal masih waharrafahu, merubah dan menyimpangkan. Wazadabihi, menambah. Wanakotohiru, dan mengurangi. Makanya ikhwan, kenapa para ulama mentahdir ahli bid'ah lebih berat daripada orang kafir? Kenapa? Karena orang kafir merusak zahir Islam. Paling banter wilayah Islam dijajah, kaum muslimin dibunuh, tapi dia tidak sanggup untuk merusak inti Islam. Tapi ahli bid'ah nyuntik inti Islam, merubah, bahkan lebih hadir, lebih manis lagi dan bisa diterima ketika hadir elok cantik bungkusannya adalah bungkusan sunnah. Makanya sering saya katakan di mana-mana tidak dikatakan benar kalau tidak mirip dengan sunnah. Tidak mungkin. Makanya orang ngeh itu maksiat. Orang bisa mengatakan zina haram. Orang berdorong jahil, orang awam juga bisa mengatakan judi tidak boleh, tapi tahlilan tidak boleh. Jangankan awam kiai saja susah ngomong. Inilah kenapa pengalaman sejarah berbicara bahwa rusaknya berganti bajunya agama Nabi Isa yang Islam akhirnya menyelinap front ini, itu berkat usaha jahat orang-orang ahli bid'ah. Akhirnya hari raya macam-macam Valentin masuk ke Kristus. Padahal itu tidak ada kaitannya. Kristus tidak ada kaitannya. Orang yang menulis lagi yang santer kelas. Ya kan? Itu campur tidak akan ada. Tanya orang Nasrani yang agak sedikit tahu sejarah. Santer kelas itu manusia fiktif. Bikinan orang Belanda. Dimasukin dalam rangka untuk menghina Kristus, cuma lihat bentuknya. Jenggotnya Islam. Jenggotnya Yahudi. Kulunya Nasrani. Kan kayak apa? Cemara kan? Udah. Begitu kita dihinakan lagi juga. Lagi akhirnya juga sama. Dengan adanya ulama-ulama ahli bid'ah atau tokoh-tokoh penyebar bid'ah merubah, menambah, mengurangi agama sehingga mampu ajaran lain masuk. Sebagaimana dulu ajaran lain mampu masuk ke Nasrani karena dirubah-rubah itu. Sehingga ikhwan, dikatakan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab Shahih Sunnah, ahli bid'ah itu kaya kalajengking. Dia memasukkan mandem, apa mandem? Itu ngubur, ya. Ngubur dirinya di dalam tanah, menampakkan ekornya yang siap setiap saat untuk nyengat kalau dia sudah punya kesempatan. Makanya jangan tuh percaya jadi apapun. Jadi Imam Masjid, jangan. Jadi Muazzin, jangan. Jadi pengurus masjid, apa lagi? Ketua DKS, apa lagi? Jangan percaya. Kalau ini sudah ada kesempatan, ini sudah. Semua jodoh itu. Akhirnya tidak mulai nyenat nih. Dikajegin. Gitu. Ini juga sama. Sih. Awal dari perubahan agama Nasrani, agama Nabi sama.
agama mereka yang Islam, dan darinya murid-muridnya Hawariyun mengatakan ketika saat ingin berpisah dengan Nabi Musa, fashtar bi'annana muslimun, kemudian menjadi Nasrani, namanya Nasrani, bahkan orang Nasrani sudah tidak mengenal Islam, bahkan bukan hanya tidak mengenal Islam, menusui Islam. Kenapa? Karena berkat usaha makar ahli kita. Di zamannya dia, siapa? Fajar Ustazin. Kita lanjutkan. Wa'adu'adu'l-hu al-mawalim. Dia membuat satu panen, undang-undang. Wal'amanah berkabirah. Dia katakan ini adalah amanah kabirah. Alladhi liyil khiyanatul hakirah. Kata Jaiman Ibn Qasir. Ini bukan amanah kabirah, tapi khiyanat al-kabirah. Khiyanat al-hakirah. Khiyanat yang sangat hina. وَأَحَلَّ فِي زَمْنِ الْأَحْمَرْ خِنْزِينِ لِهَا mengharamkan daging babi pada zamannya. Makanya Tuhan, sejak kapan kalau kita ditanya daging babi itu halal? Sejak zaman Konstantinopel, semua orang-orang berikutnya Musa Isa ada yang menghalalkan, mau makan daging babi, bahkan disebut Taurat haram, Injil itu haram. Kok sekarang dihalalkan? Coba, orang Islam juga begitu lihat. Ketika sekarang ahli bid'ah sudah mulai menancapkan taring-taringnya dan sudah mulai menyingkapkan bid'ah-bid'ahnya, maka pada saat itu bid'ah menyebar. Ketika sudah bid'ah menyebar, sunnah terjikir, maka peluang-peluang tradisi luar Islam masuk. Dia mercol, nyawa, ulang tahun, ulang tahun, dia masuk bagas. Hari raya tanggal 1 Januari, siapa yang saya rayakan? Muslim masuk. Tolong, tradisi itu akan hanya bisa masuk ketika sunnah tersingkirkan dan bid'ah itu merata. Itu yang diucapkan. Selagi sunnah masih merata, sekali sunnah kuat, tidak akan mungkin. Contoh aja membenarkan macam-macam akidah seperti itu kan? Ya Allah. Kakek-kakek dia juga. Itu masuk tempat tembus, karena giginya tinggal dua. Nenek juga bunyiin. Subhanallah, cucunya. Ya Allah, kakek nenek mencucu sesam barang-barang. Subhanallah, ma'udzubillah. Kita lihatkan. Wasallu ilayil masyrif. Sejak itu orang Nasrani sudah mulai sholat menghadap timur. Oh, itu menghadap ke mana? Baca kemana-mana? Kemana? Ke Israel, ke sekarang kan orang Israel kalau sholat ada timur. Sama, bid'ah juga seperti itu. Bahkan orang Islam sekarang hampir tidak ada tersisa ajaran kecuali sunnah bid'ah seperti Syiah. Sehingga nampak seperti orang lain. Tidak pernah dicampur, tak ketemu dengan orang Islam. Seperti Syiah. Habis. Seperti dulu. Nasrani dengan Islam. Ajaran yang dibawa oleh kaumnya atau namanya murid-muridnya lagi bisa gak nanggung. Awalnya beta, kecil-kecil menjadi besar, menjadi pisah, sehingga dalil mereka laku di kemuliaan ini. Antum bahasa Syaujo, antum sekarang berkisah dengan orang tradisional, NU, di dalam satu masjid. Gak pernah bisa cocok, kecuali makan jengkol dong. Itu harus cocok, ya kan? Maksudnya kayak, kalau dia, gue juga senang. Akhirnya gue cocok. Yang lainnya gak pernah betul. Subhanallah. Dapat dibiarin. Bid'ah dibiarin. Wasawwaru lahul ganais. Gereja-gereja mulai digambar. Didekor. Wal ma'abid. Tempat-tempat ibadah mulai dikasih berbagai macam warna-warni. Wasawwaru. Wazada fi siyami asyrata ayyam, dan ditambah lagi puasanya 10 hari jadi 40. Min asri dzambin tarkabahu, karena dia merasa pernah melakukan dosa yang pernah dia lakukan. Lebih lagi ditambah lagi karena merasa bersyukur kepada Allah. Tidak saya ini pernah sakit, sabar syukur tambah 10 jadi puasa berapa? 50 hari. Yang akhirnya diutak-atik, akhirnya enggak puasa juga sekarang. Dia berkandung ulamanya. Ya, begitu kan juga sekarang, Masya Allah. Ahli bid'ah sebaliknya, Mas. Mengamulir suatu ibadah, hari itu juga, mengganti hari itu juga. Coba sekarang ramai-ramai tentang masalah fikih akhir tahun, awal tahun. Kalau enggak laku ganti. Dulu mafid, ya mafid, mafid. Enggak laku, ganti. Sekarang apa? Fikih akhir tahun, awal tahun. Enggak ada dulu. Kan mafid akhir tahun, mafid awal tahun. Itu.
Ganti, tadi itu juga ganti. Tidak ada masalah, bukan masalah agama, soal kecil bagian di bid'ah. Karena aslinya enggak, anti aslinya palsu.
Ibu aja enggak apa-apa kok. Apalagi di muka.
Masa.
Akhirnya mas, beda kampung, jangan kan beda pulau, beda praktek. Bid'ah di Jawa Barat, beda lagi di Jakarta, beda lagi di Jawa Timur. Apa aja maulidan. Antum maulidan di Jawa Timur, beda di Jakarta.
Bacaan aja yang menjadi favorit di Jawa Timur, fanatik Syekh Abdul Qadir Jailani. Di sini apa? Rawi.
Apa ada yang jago rawi itu? Menang.
Rawi itu.
Rumahnya rambutan itu. Itu jago rawi. Berarti itu dulu rumah rawi menang terus itu. Mungkin begitu ya namanya. Jadi cerita Indonesia itu enggak ada tamatnya. Ya, gimana lanjutkan. Subhanallah, sholat dinul matidina Konstantin. Akhirnya agama Isa jadi agama Konstantinopel. Bukan agama Isa. Illa anahu bana lahu minal kalifaki ibadnya. Dia bangun gereja, tempat ibadah, sampai jumlahnya 12,000 Allah. Wa badal madina al-mansubah ilaih. Sampai membangun kota istimewa, kota bagus indah. Dan menarik sampai Rasulullah takut terhadap kota itu. Yang Rasul akan janji suatu ketika kota ini ditaklukkan dan akan dimiliki oleh Islam. Dan sudah sekarang menjadi Istanbul. Subhanallah, kalau waktu melihat fotonya, itu kota di tengah lautan. Ada lautan yang tengah. Dan dikelilingi gunung, aman dari segala-galanya, aman dari tsunami, aman dari serangan musuh. Makanya Muhammad Fatih ketika menembus Konstantinopel itu, masya Allah, kalau antum melihat filmnya, Raptor tadi, ya, itu. Tapi nggak usah melihat film, antum baca sejarahnya. Sampai baru kali ini kita dengar kapan jalan di pada kafir. Karena dia ingin tembus ke suatu ke tempat lautan itu, yang lautan itu notabene adalah tempat pusat kekuatan yang dulu sudah tembus itu kena. Tidak bisa-bisa. Akhirnya Muhammad Fatih punya ide 70 kapal besar dijalankan lewat daratan. Dan orang-orang Konstantinopel tidak ngabarin ada kapal 70 di daratan. Di atas, dibeli gelandang, ditarik satu kapal sekian, puluh sekian ribu orang. Nah, dibikin apa semacam, itu, rel. Sampai akhirnya menyebut satu-satu-satu, akhirnya Allah menang. Dan sebagian pasukannya lagi menggali dari bawah. Tujuannya apa? Untuk menembus kekuatan-kekuatan itu. Akhirnya, wakilnya kaget. Serangan dari laut, pas dari dalam. Bahkan ada yang keluar tiba-tiba, wah, pasukannya Muhammad Fatih bisa keluar dari bumi. Dan isu menyebar. Semua kota Konstantinopel sudah dilubangi Konstantin. Jadi, Muhammad Fatih, kita terancam, kita nyerah aja. Bahkan lubangnya sudah ribuan, padahal tidak banyak. Kan gitu. Kan tidak tahu lubangnya di mana, jangan orang di sini. Gue di sebelah nanti. Kamu di sini. Akhirnya mbak panik menyerah. Tokoh-tokoh, apa namanya, Kristen pendetanya sembunyi di gereja namanya yang terbaik, terbagus, gereja Petri. Saat masuk Muhammad Fatih mengiklankan seperti iklannya Rasulullah ketika waktu Mekah. Idhabu antum kunafa. Kalau kamu menyerah, insya Allah saya bebaskan. Kalau milih agama kemana, silakan. Kalau masuk Islam, tanda. Akhirnya mereka yang sembunyi di bawah tanah bunker keluar satu persatu tokoh-tokoh agama. Menyatakan masuk Islam, rahmatul Islam. Tapi coba kalau sekarang orang non-muslim kafir masuk ke negeri Islam, menyembelih, memperkosa anak-anak didik dan perempuan sambil disobek, apa? Terusnya, beda akhlakul Islam dengan akhlak yang dibawa oleh kufar. Jadi Konstantinopel,
Dan mudah-mudahan nanti kita adakan umroh plus ke sana. Kalau enggak, dinyatakan aja di sini, TV, ini lagi kira-kira seperti itu ya. Misalnya, satu negeri yang indah, hijau, bagus, dan kota paling tertua, yang sangat dicintai oleh Konstantinopel. Tidak ada kota yang paling, apa istilahnya ya? Ini apa ya? Di bangga-banggakan, kecuali Konstantinopel. Sama berapa, Pak? Tidak ada kota. Diterusin gak ini? Wattara'u ta'ifatul malakiyyati minhum diikuti oleh kelompok akidah mereka pungkin hadza kulluhu qahirun lil-yahud. Dalam kondisi itu dia terus menang di atas Yahudi dan Allah menguatkan Nasrani atas Yahudi. Kenapa? Katanya Ibnu Katsir li'annahum aqrabu ila al-haqqi minhum, karena orang Nasrani lebih dekat kepada kebenaran daripada orang Yahudi, makanya Allah menangkan. Sehingga ikhwan masya Allah, disimpulkan oleh para ulama di antaranya adalah al-Ibn Abdussalam mengatakan janji Allah di dalam ayat ini, atau dengarkan tadi firman Allah, وَجَعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ, Allah jadikan orang-orang yang mengikuti ilmu Isa فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا, di sini فَوْقُ الْحُجَّةِ وَالْبَيَانِ, maksudnya menang dalam masalah hujjah dan penjelasan. Karena benar, karena prinsip al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih, idza ja'al al-haq wa zahaqa al-batil. Tapi juga tawukan ladina kafaru min haitsul ghalaba wa nazar, menang secara fisik. Maksudnya dalam sejarah, Pak, orang Kristen bolak-balik memiliki kekuasaan yang spektakuler, tapi Yahudi tidak pernah punya kekuasaan. Dan ini berlaku kepada siapa saja yang mengikuti Nabi dengan baik, termasuk umat Muhammad. Ketika setia, ibtaza'uka, ini Pak. Ketika umat Islam ini masih setia terhadap Rasul, mengucapkan bahwa sunnah Rasul dan membela agama Rasul dengan benar, mengikutkan syariat dan setia kepada ajaran Rasulullah, dimenangkan di atas orang kafir. Bagaimana pula kaum Rasidun dengan mudah menumbangkan Persia Romawi? Bagaimana sekarang Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib membuka daerah-daerah baru, negara-negara kafir bertumbangan? Berkat apa? Ittaba'uka. Dan tolong ikhwan, ketika umatnya Nabi Muhammad mengikuti Nabi Muhammad, beragama seperti yang telah dia gariskan, sama saja ikut Nabi Isa. Dan termasuk pengikutnya Nabi Isa. Dan otomatis mendapatkan janji ini. Ya Allah akan jadikan orang-orang yang mengikuti Isa termasuk umat Muhammad. Karena akidah kita sama dengan akidah Nabi Isa, Nabi Musa. Akidah kita sama dengan akidahnya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, sama Nabi Nuh AS. Bukan akidah Yahudi Nasrani. Yang telah ditegaskan Allah, maka Nabi Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Allahu Akbar. Ketika sekarang umat Islam seperti orang Nasrani, merubah agamanya Nabi Isa, ngaca ajak di agamanya Nabi Isa, bahkan membuat kebidahan di dalam agamanya Nabi Isa, Allah kasih kehinaan kepada umatnya Nabi Isa, juga Allah kasih kehinaan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah SAW telah mengatakan, ju'ilat zillatu wassakharu ala man khalafa amri. Allah akan jadikan kehinaan dan kekerdilan bagi orang yang menyelisih perkaraku. Kalau sekarang Allah hinakan umatnya Nabi Isa karena menyelisihi ajaran Nabi Isa AS, juga begitu Allah akan hinakan umat Nabi Muhammad karena menyelisihi agama Rasulullah SAW dengan bid'ah. Makanya nasibnya, lihatlah, agama itu punah, sama nasibnya. Ajaran karena berkat usaha bunuh orang-orang bid'ah itu. Hancur akhirnya. Nah, kita lanjutkan. Konstantinopel dan April. Wa in kana jami' kufar, walaupun semua kafir, alaihim ba'illullah, semua mendapatkan makna Allah, tapi Nasrani lebih dekat kepada kebenaran. Sehingga Allah berikan, tidak berikan kepada Yahudi yang paling jelek, paling memusuhi para nabi. Dan disebutkan dalam Al-Quran, لتجدن أشد الناس عداوة من الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا.
Kamu akan temui orang yang paling berat memusuhi orang mukmin adalah Yahudi dan orang musyrik. Tapi dengan suami, masya Allah.
Makanya Allah, makanya subhanallah,
sahabat-sahabat di awal penyebaran Islam mendukung perangnya Romawi dengan Persia. Bukan karena dia itu mendukung kebatilan akidahnya, sama-sama kafir, sama-sama terbunuh. Karena Romawi lebih dekat dengan kebenaran.
غلبت الروم في أرضنا الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون.
Romawi memang kalah. Nanti insya Allah,
wahai umat, wahai hambaku, sampaikan Muhammad ke umat.
Insya Allah setelah kali ini menang. Makanya saat nak Romawi menang, bergembira. Kenapa?
Ada saingan utama di depannya, orang musyrik pun dukung musyrik. Ya kan? Musyrik dukung musyrik. Bahasa ahlul kita, ahlul kita. Tapi intinya itu wallahu a'lam bishawab. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diizinkan oleh Allah. Dalam surat An-Nur ayat 55, wa'allahu alladhina amanu minkum wa'amilu s-salihati layastakhlifannahum fil ardi kalau sahabat الذina yaitu وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضاهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. Allah janji sama orang yang beramal, beriman dan beramal soleh akan diberikan khilafah seperti dulu memberikan khilafah orang-orang sebelumnya, dan akan diberi keteguhan, maksudnya kokoh agama, Allah ridhoi agama, dan digantikan ketakutan dengan keamanan. Dan ini wujud daripada tugas daripada khalifah. Khalifah kalau tidak bisa merealisasikan tetapnya kokohnya agama, menyembah hanya Allah berarti tauhid, dan keamanan menjadi merata, maka khilafah itu merek apapun gak manfaat istilah. Kenapa? Amin. Mudah-mudahan kita bisa urusin
ahli bid'ah ya, masing-masing di kampung. Karena antum semua yakin punya perikau sama seperti kita di masing-masing kampung, dan waktu lama tapi tetap menjadi PR baru, yaitu anti maulid, disebut dengan GAM, gerakan anti maulid, GAM, gerakan anti tahlilan, CES, jamaah anti apa? CES, jamaah anti apa? Jamaah anti selawatan. Macam-macam, mudah-mudahan kita bisa memberikan ini untuk Islam.
Saya bacakan tadi itu yang mulai hindir dan ini ya tentang masalah Isa al-Masih. Jadi Isa itu nanti setelah turun hidup 7 tahun kemudian wafat di surat kaum muslimin. Adapun dia dikubur di samping Rasulullah, hadisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menikah juga begitu. Intinya yang perlu kita imani, dia turun menebarkan keadilan, keamanan sampai saking amannya hidup mal harta kekayaan melimpah uang. Macan sama kambing mengembala tempat gak sering terkam. Anak kecil memasukkan tangannya ke ular, mulut ular gak digigit. Sampai kelima, masya Allah, satu dimakan 8 orang gak habis. Allah Akbar. Kembali seperti kamah zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan pada saat itu kuda murah tapi mahal. Ditanya, kenapa ya Rasulullah? Karena kuda sudah tidak dipakai perang dan tidak ada perang lagi. Sementara sapi dibutuhkan untuk menggarap ladang sawah. Sehingga mahal. Banyak itu melihara sapi aja yang banyak. Insya Allah, ini termasuk bisnis prospek. Ya, ya, bisnis prospek. Dan subhanallah, tanda-tanda kiamat itu bisa dibaca untuk bisnis.
contoh tanda-tanda kiamat, pasar-pasar telah jadi lah. Makanya pasar itu bikin pasar pasti berduit. Pasar mana Allah? Masih aja pasarnya banyak. Itu Ustaz yang belum datang aja pasarnya udah datang. Pasarnya begitu, masa sampai gila-gila. Pokoknya ini prospek. Itu dan nggak harus sama.
Tanda-tanda kiamat itu dia sama itu lah. Contoh tanda-tanda kiamat, pasar di mana-mana
jelek nggak pasar?
Ya enggak. Problem.
Ada yang jelek. Contoh, oh, masjidnya kurang bersaing yang bikin apa namanya rumah. Jelek apa baik? Bikin rumah jelek apa baik?
Bagus silakan.
Yang penting nggak utang. Kredit.
Kan silakan.
Jadi ada yang baik. Insya Allah saya hampir tahu nggak ini kapan dia bisa jawab pertanyaan atau gini aja minggu ini libur minggu depan ngaji ya dan nggak ngaji loh ya dan nggak datang alasan berbohong ah nanti mungkin kita kasih sebentar yang kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang numpuk itu atau mungkin dari awal pertanyaan semua karena pertanyaan ini juga penting karena ada beberapa peluang Ustaz pertanyaan tidak dijawab-jawab ya gimana dia jawab memang tidak pernah jawab ini insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.